movie number 12. Jadi historian. Francois Coira di kimuku enazwa kwa France. Francois Coira di kimuku enazwa kwa France. Adopunya mwabulozi nelima puso ya mana wina waliandwa. Adofu manakuli bubulozi nekunani mifili fili ya kuta kwa lisutu. Francois Coira di ayakuta lwa ureli nelima puso ya liwanika. Adofu manakuli bubulozi nekunani utanga wubutuna wubizwa usike nimufuza na abunisali wanika. Picture ya Yesu amubulela kuli kunani mulimu bato makeleke ya bulozi ilio na fula au nyandisa yomu kisivi kumulimu kamkwa wakuli nebaza zivikubala ambola niliwa nikakaza tuto mwa bulozi. Fula ka 1887 kimuluti Coira di nafumana ulubutata wakuli malozi valumele tuzoni wunde wune ukatizwa kisikolo malozi nebazazi vikapakunana tuzoni wunde wune ukatizwa kisikolo kwa wana wawona unone babule lakuli sikolo tota samana ushimani. Sina kamuta laki sabulisa ni walikomu mi kumuisa pasikolo sana tundamena yoho muluti Coira di nitaba kusinya pela nako konuka mkwa wakuli nebasala tiku uhanela Coira di mana kuli hunde tikuisa vana baba tanga pasikolo kufita vana bambale na kuyolui wakimakuwa. Aiba vana valuta kusalwana akuna yakati saliluo zalikomu mwabulozi fohena neitava mwabobotana malozi vajuta kamu hupulo wako iradi kakuli akusalwaniwi akuna yakati salikomu ni vatanga mwabulozi kono kakuli nebasala tiku uhanyeza Coira di valumela ni kuisa vana vavatanga kwa sikolo kuli vayolutwa wali tuto kufita vana vamalana kuli vayolui wakimakuwa kono luvoshili wanika yena na lumezi sanga mwana haelitia kumuisa kwa sikolo kuli niena ayo ituta kwa lituto kono luvoshili wanika anyaziwa kiwatu kuli na vata kulekisa vana kwa makuwa bamubeya ni mwalipi na kumunguya kumuopela kuli kuti na fosize hulu liwanika kono nako aenze ifita manduna ni vatu ya na fela vale muhata vaye kuli kantitava ya naeza mule na liwanika neliende nibona baisava na kwalikolo kachenu aluna nini liseli kifanko isko iradi aluna nini utali kimuluti Coira di kajana kimwiski mbona bebo mutanta wantu wabanyaba mutanta wanyaba muzondayo hehe dalusa kuyala tabantu wabamba mulata wabamba mutoile chia Shady Junior niza kubuza imi uka kona kulipakata nisimbiani kakatela hehehe aiva uka palela uka zipakata mwenye na hao mefuse mulikela mwana nyandali wale chia honorable Shady mulikana malena nuvoshi imwiko tu mkwana sunga mkwana rwela anko mayutwa yo Jifi Menja miyambowe kajera nzimu shikuwa Yesu o honorable ifunga mukwana manga kwa mushiku wa waneta kafungi kuba handate kuba hame honorable molongwe mukwana sunga mukwana lwela
Francis kwera diki mukuwe nazo kwa Francis Francis kwera diki mukuwe nazo kwa Francis
Wait, wait, wait.